1990. gada 11. martā pasludinot Lietuvas neatkarību, tika sākta jaunās valdības izveidošana, kas toreiz tika pabeigta aprīlī. Šodien visā valstī notiks pasākumi, atzīmējot neatkarības atjaunošanas dienu. Tostarp Lietuvas mediji vēsta, ka Viļņas mērs Remiģijs Šimašis paziņojis, ka šodien Gedimina prospektā, kas atrodas pilsētas centrā, 5 luksaforos gaismas spīdēs nevis tradicionāli sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā, bet Lietuvas karoga krāsu izkārtojumā. Tas ir dzeltenā, zaļā un sarkanā. Satiksmi regulēs policijas darbinieki. Jāpiebilst, ka nesen 16. februārī Lietuva svinēja arī valsts atjaunošanas dienu. 98. gadskārtu kopš 1918. Gadā tika pieņemts akts par neatkarības atjaunošanu proklamējot Lietuvas republiku.